Ingi Björg H. Bergmann kveður húnverkastömmur.
Nú er úti hláka líti, dögg og vindur, jörðin verður fanna frí, fyllast allar kindur. Nú er úti hláka líti, dögg og vindur, jörðin verður fanna frí, fyllast allar kindur.